Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Kun kesämökki myydään, niin kumpaa siinä kaupassa myydään enemmän, unelmia vai kiinteistöä? Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.
Jaa, se on semmoinen tilanne, että markkinat varmasti on muuttuneet yhä enemmän siihen suuntaan, että sitä loma-asuntoa, kesämökkiä mietitään myöskin sijoituskohteena entistä tarkemmin. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että niiden hintataso on noussut, varustelutaso on noussut ja siinä samalla mietitään sen mökin käytettävyyttä ympäri vuoden, mahdollisuutta esimerkiksi vuokrata sitä ja saada sitä kautta tuottoja sille. Ja myöskin sitten samalla sitä, että kuinka helposti tämmöinen on myytävissä, eli se sijainti alkaa olla yhä tärkeämpi tekijä. Toki siellä unelmat sitten on taustalla aina motiivina.
Montako prosenttia?
Ei osaa prosenttia sanoa, siitä minulla ei ole, siitä minulla ei ole tutkimustietoa, mutta tokihan siellä on tämmöinen kuva tällaisesta niin kuin idyllisestä luontokontaktista, vesielämästä, yhdessäolosta, ruoanlaitosta. Tämä kaikkihan toteutuu sitten fyysisesti sen loma-asumisen ja sen loman kautta.
Myykö kiinteistövälittäjä unelmia, kun se myy kesämökkiä? OP Pohjolan kiinteistövälitysjohtaja Kenneth Sandberg.
Kyllä välittäjä myy unelmia. Ihan näiden äsken mainittujen lisäksi, niin kyllä me myydään unelmia ja sen huomaa sitten. Ja sitten kun asiakas löytää sen oikean paikan, niin oikein huomaa, miten hänen päässään sanoo klikki. Ja siinä se on.
Niin, hyvät herrat, tervetuloa Mikä maksaa -ohjelmaan. Tänään puhutaan siis kesämökeistä, kesämökkeilystä ja kesämökkimarkkinoista. Suomessa on 500 000 kesämökkiä. Ja vaikka moni uusi loma-asunto on iso, talviasuttava kakkosasunto, niin jostain syystä sitäkin useimmiten kutsutaan sinnikkäästi kesämökiksi. Ja niinpä tässäkin ohjelmassa kesämökillä tarkoitetaan yhtä hyvin pikkuruista mummonmökkiä kuin hulppeita huviloitakin. Tässä ohjelmassa tutkaillaan kesämökkikaupan tilannetta Suomessa ja pohditaan myös sitä, mihin suomalainen kesämökkikulttuuri on menossa. Ja löytyykö suomalaiselle mökkeilylle haastajaa tulevien sukupolvien loma-ajan ajankäytössä? Niin, noin 500 000 mökkiä suomalaiset ovat pykänneet. Tällä hetkellä uusia mökkejä rakennetaan noin 4000 vuodessa ja mökin rakennusinto on laskenut. Parhaimmillaan Suomessa rakennettiin 90-luvun alussa lähes 9000 mökkiä vuodessa. No silloin elettiin talouskuplan aikaa ja mökkejä rakennettiin myös ihan surutta velaksi. Mutta miksi uusien mökkien rakennusmäärä on sen jälkeen ollut koko ajan laskeva, Pasi Heiskanen?
Syitä on varmastikin monia. Yksi on se, että ylimalkaan tämmöinen yhtenäiskulttuurin aika Suomessa erällä tavalla alkaa olla ohitse. Eli kaikilla ei kesälomat ole samaan aikaan ja kaikilla ei ole samanlaisia niin kuin ajatuksia sen kesälomaan vietosta, että paetaan maalle kiireisestä kaupunkielämästä ja ollaan sitten mahdollisimman kaukana muista ihmistä, vaan vapaa-ajan viettotavat ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. Täytyy muistaa, että meillä myöskin niin kuin ulkomaan matkailu on kasvanut aivan huikeasti, siis parissa kymmenessä vuodessa. Matkustamisen hinta on laskenut ja tämä omalta osaltaan varmaan vähentää niin kuin innostusta sitten itse asiassa omistaa varsinaisesti sitä loma-asuntoa. Toinen selittävä tekijä varmastikin sitten on tämmöinen sopivien itse asiassa niin kuin rakennuspaikkojen puute, että se omalta osaltaan niin kuin haittaa tätä niin kuin bisneksen kehittymistä ja toiveiden täyttymistä. Kyllä sitä rakentamishalukkuutta selvästi on olemassa, mutta paikkoja ei tahdo oikein enää löytyä.
Mistä se johtuu? Kun Helsingistä lähtee pohjoiseen, niin siellä ei ole mitään muuta kuin mettä ja järviä.
Niin kyllähän tässä tämä niin kuin yhteiskunnan sääntely kaavoituksen kautta on niin kuin yksi selittävä tekijä, eli mikä tietysti sinänsä on ihan niin kuin ymmärrettävää, että halutaan säädellä tätä loma-asuntorakentamista kaavoituksen kautta ja ehkä keskittää sitten tätä loma-asuntorakentamista niin kuin tiiviimmin yksille alueille ja sitten jolloin se on myöskin niin kuin kunnallisesti teknisesti hallitumpaa. Myöskin turvallisempaa ja siinä on paljon tämmöisiä niin kuin myönteisiä puolia myöskin siinä, että alueet tai loma-asunut pyritään toteuttaa kaavoitetulla alueella. Ja näistä on niin kuin hiukan pulaa sitten, että näitä rantoja halutaan myöskin säästää. Se on ymmärrettävä.
Tässä on muuten mielenkiintoinen paradoksi. Samaan aikaan, kun mökkejä rakennetaan vähemmän, suomalaiset kuitenkin mökkeilevät enemmän. Tilastokeskuksen selvityksen, ihan tuoreen selvityksen mukaan, yli 60% suomalaista jollakin tavalla mökkeilee, joka omassa, vuokratussa tai tuttujen mökillä. Ja tämä mökkeilevien ihmisten määrä on viime vuosinakin ollut kasvussa. Onko teillä sama tuntuma, Kenneth Sandberg?
Kyllä tuntuma, sormituntuma on varmasti ihan sama. Yllättää tuo suuri luku tosiaan, tilastokeskuksen antama luku. Ja mä luulen kyllä, että mökkejä vuokrataan hirveästi kanssa. Juuri liittyen tähän, että matkustaminen on lisääntynyt ja Lapissa käydään ja muissa golfailu tällainen, niin sitten ei haluta ehkä omistaa ja rakentaa mökkiä, niin sitten vuokrataan se mökki 2-3 viikoksi. Näin on.
Mökkeilyn erilaiset tavat lisääntyvät.
Niin kyllä joo, näin se on, että näin mä sen olen niin kuin nähnyt tässä 10 vuoden aikana, kun alalla olen toiminut, niin selvästikin niin tämä on monipuolistunut, tämä niin kuin sanotaan mökkeilykulttuuri, se on saanut uusia muotoja. Hyvänä esimerkkinä kaikkien tuntema tietysti laskettelukeskuksien ympärille syntyneet lomakylät, mutta tällä hetkellähän niin kuin näyttää sille, että myöskin muut tämmöiset niin kuin aktiivisen lomailijan alueet golfin ympärille on syntynyt tämmöistä loma-asumista, jopa tämmöisiä salettyyppisiä tehdään tänä päivänä jopa kaupunkien keskustaankin, jolloin niin kuin tämä murtuu todella niin kuin mielenkiintoiseksi tämä keskustelu, että voiko niin kuin loma-asunto olla viikko-osake sitten esimerkiksi kaupungin keskustassa. Esimerkiksi Tampereella on tämän tyyppisiä jo olemassa ja uusia on rakenteilla.
Mennään noihin uusiin variantteihin tuossa myöhemmin tässä ohjelmassa. Niin Mark Twainhan sanoi jo aikoinaan, että maata kannattaa aina ostaa, koska sitä ei valmisteta enää. Milloin kesämökkitontit kokonaan loppuvat Suomesta, Kenneth Sandberg?
No ei kai ne lopu kokonaan. Kyllä sitä markkinaa löytyy tällekin tyypille, mutta kyllä se on vähenemään päin. Ja tässä olin omiin porukkoihin yhteydessä tällä viikolla juuri ennen tätä haastattelua. Ja melkein kaikki järjestäen niin sanoivat, että nuorempi polvi niin ei halua omistaa mökkiä, että se menee tähän matkustamiseen ja enemmän niin kuin monipuolisuuden puolelle ja saa nähdä, mikä tämä kehitys on tässä jatkossa.
No minkälainen on tyypillisin nyt rakennettava kesämökki? Mikä on se koko varustetaso ja miten se rakennetaan? Pasi Heiskanen.
Joo, kyllä tilastojen mukaan, ihan tilastojakin katsomalla, niin keskikoko on siinä hiukan yli 74, ja tämä sama vahvistaa kyllä ihan kun keskustelee talomyyjien kanssa, jotka näitä loma-asuntoja sitten myyvät, niin se on 70-84 väliin on se, niin kuin se eniten myyty koko luokka. Ja valtaosa todella sitten rakennetaan puusta, että kyllä se puinen loma-asunto ja myöskin niin kuin erityisesti hirsi on edelleen niin kuin suosituin vaihtoehto näissä. Mutta sitten myöskin sillä tavalla tämä tilanne on ehkä murtunut, että ihan niin kuin olen saanut sellaista palautetta ja nähnyt ihan omiin silmiin, kuinka myöskin niin kuin tämmöisiä pienempiä valmistaloja ostetaan niin kuin loma-asuntotarpeisiin, eli niin kuin tämmöisen huvilatyyppisiä 124 tyyppitaloja. Ja me esimerkiksi eräällä messulla tässä 2 vuotta sitten, niin eräs talonvalmistaja niin myi noin 30 taloa sen messun aikana, josta puolet meni tämmöisiin vapaa-ajan tarkoituksiin. Eli tässä on niin kuin pikkusen tämmöistä kehitystä tapahtunut. Yhteistä näille kaikille kuitenkin on se, ja se trendi on se, että se varustelutaso on niin kuin selkeästi noussut. Tietysti tähän ajaa toisaalta lainsäädäntö ja pyrkimys niin kuin suurempaan energiatehokkuuteen, mutta myöskin tämmöinen mukavuuden halu. Eli kyllä loma-asunnolla sitten uusilla varsinkin, joita rakennetaan, niin toivotaan niitä samoja fasiliteetteja, niin kuin hienosti sanotaan.
Lämmin vesi
ja sitten suihku täytyy olla sisällä ja sauna ja astianpesukoneet ja vaatteiden pesukoneet ja näin poispäin. Että tämä tietysti nostaa sitten omalta osaltaan myöskin tämän mökin hintaa.
Niin, tämä sama trendi niin näkyy myöskin käytettyjen osalta, että nyt kun olen vähän tutkaillut tätä, niin kysytään niin kuin käytetyissäkin, että minkälaisia mukavuuksia, vedet sisään ja ulos ja tuota, tiskikoneet ja nämä, niin tota, ne ovat etulyöntiasemassa sitten, kun niitä myydään.
No ennen kesämökki rakennettiin itse talkoovoimen suvun avustamana ja monta kertaa vielä pikkuhiljaa parin, kolmen, neljän, jopa viiden vuoden aikana sitä pykättiin sitä omaa onnellaan. Onko tämä jo katoavaa kansanperinnettä?
Kyllä, kun ala tarkastelee ja katsoo tällä hetkellä toteutettavia loma-asuntoja, niin kyllä valtaosa on valmis talopaketteja, jotka tuota halutaan sitten mahdollisimman valmiina ostaa. Että semmoinen niin kuin talkoilla niin kuin mökin rakentaminen, niin se alkaa olla hiukan niin kuin väistyvää kulttuuria tässä maassa. Et toki niitä tehdään, eikä sitä, ja se on ihan arvokasta sinänsä, mutta kun katsoo markkinoita, niin valmis talopaketteja toteutetaan yhä suuremmassa määrin avaimet käteen periaatteella.
Ja sitä, kun tuossa joku aika sitten katselin netistä, niin talonvalmistajilla on minusta ihan uskomaton määrä näitä erilaisia ihan kesämökeiksi suunniteltuja talopakettimalleja, että ihmettelet, kuka niitä kaikkia ostaakaan.
Joo, kyllä se pitää paikkansa, että tarjontaa on kyllä, että varmastikin niin kuin jokainen loma-asuntorakentamista niin kuin haaveileva löytää sieltä niin kuin oman mieleisensä mallin omalle niin kuin budjetilleen sopivan, omalle talolle tai perheelleen sopivan kokoisen. Ja tota, sellainen piirre näissä ehkä on havaittavissa myöskin, että ehkä tässä niin kuin muotokielessä ollaan menossa pikkusen modernimpaan suuntaan, että semmoinen ihan niin kuin pitkillä nurkkasalvoksilla oleva pyörähiirestä tehtävä niin kuin mökki, niin niitäkin toki tehdään, mutta vähenemässä määrin.
Isoja ikkunoita ja
kyllä se on, kyllä se on tullut tuolta, niin kuin voisi sanoa, tuolta niin kuin omakotitalo puolelta on omaksuttu sitten nämä suuret ikkunat ja miksei, koska nythän meillä on niin kuin syntynyt sillekin puolelle huimasti tekniikkaa mennyt eteenpäin ja syntynyt myöskin tarjontaa, eli meillä on energiatehokkaita, helposti puhtaana pidettäviä isoja ikkunoita olemassa, joita sitten mielellään tietysti maisemaa varten halutaan sitten siihen omankin.
Jos tyylissä on retroa, niin se on sitten funkkista yleensä tai sinne päin. Kenneth Sandberg.
Niitä uudet talot ovat aina uusia ja ne säilyy jonkin aikaa uusina, mutta sitten kun on kulunut 15 vuotta, 20 vuotta ja 30 vuotta, niin sitten täytyy ruveta korjaamaan ja mehän huomataan välitysmarkkinoilla, että kysytään enemmänkin sellaisia, joissa on nämä asiat kunnossa, eli on niin kuin koko ajan kunnostettu niitä taloja, että tämäkin pitää muistaa ja tässä kyllä niin kuin jokin sukupolvi niin putoaa pois väliltä, joka ei halua tehdä tätä tai sitten peukalo on keskellä kämmentä, niin ja se maksaa aina se korjauttaminen, niin tämä on vaan niin kuin huomattu tässä nyt viime vuosien aikana, tämmöinen trendi.
Mutta mennään noihin varsinaisiin kesämökkimarkkinoihin. Kun olen viime aikoina seurannut kesämökki-ilmoituksia, niin olen pannut merkille, että joissakin osissa Suomea on varsin vähän mökkejä myytävänä. Onko kesämökkimarkkinoilla ihan pulaa myytävästä, Kenneth Sandberg?
En sanoisi, että on pulaa. Kyllä tässä nyt kun tein tämän kyselyn, niin kyllä kaikilla oli ihan hyvin varastossa tavaraa ja erilaisia kohteita. Tietysti saattaa olla joitakin alueita, mistä puuttuu vaihtoehtoja. Ja nimenomaan nyt viime vuonna ja tänä vuonna niin nämä kalleimmat kohteet puuttuvat. Et en tiedä, että mitä katoit ja etsit, mutta monen sadan kohteet, niin ne ei kyllä liiku tällä hetkellä.
Lähinnä katselin tuota Itä-Suomea ja siellä oli minusta ihan isoja alueita isojen järvien rannoilla, missä ei ollut mitään myytävänä.
Joo, en tiedä ihan suoraa syytä tuohon, mutta yksi vastaus lienee se, että meiltä nyt nämä ulkomaalaiset naapurit niin puuttuvat markkinoilta tyystin tällä hetkellä.
Mennään tuohon venäläisten kauppaankin tuossa myöhemmin uudestaan. Mihin aikaan vuodesta tehdään eniten kesämökkikauppoja? Onko kevätsesonkin jo niin kuin amatööri luulisi?
Amatööri on ihan oikeassa. Heti kun lumet ovat sulanneet niin, ja aurinko rupeaa paistamaan, niin kyllä väkeä on liikenteessä. Ja se on se kevät ihan juhannukseen asti. Sitten on tämä lomakausi, joka hiljentää pikkasen näitä markkinoita, mutta ja sitten on lyhyt ryntäys taas elokuusta syyskuun loppuun.
No, jos jättää kaupan sinne syksyyn tai talveen, niin saako halvemmalla aina?
Ei saa. Ei se vaikuta siihen hintaan suoranaisesti.
No entäs sitten sijainti? Onko se niin, että 200 kilometrin säteellä Helsingistä on parhaat markkinat?
En puhuisi ehkä pelkästään niistä. Kyllähän nyt meillä on muitakin taajamia. Jyväskylä, Tampere, Oulu, Saimaan alue. Mutta sitten tietysti Helsingistä niin pari sadan kilometrin päässä niin on hyvät markkinat, että kyllä se näin on.
No Suomessa on näitä koko maan kuuluisia mökkipaikkakuntia, Mäntyharju, Kuusamo, Parainen, Kemiö, Pälkäne, Sysmä. Onko se, että paikkakunnalla on paljon mökkejä ja se on tunnettu kesäpaikkakunta, niin onko se vetovoimatekijä vai karkottava tekijä tänä aikana?
Kyllä se on vetovoimatekijä, koska yleensä näillä paikkakunnilla sitten myöskin niin kesäiset palvelut niin ovat kehittyneet ja niistä sitten haetaan myöskin kesälomapaikka.
Pasi Heiskanen.
Joo, kyllä se näin on, että tämmöinen paikka, kuten otetaan vaikkapa Mikkeli, niin kyllähän se niin kuin koetaan tällaisena mukavana kesäkaupunkina varmasti niin kuin suomalaisten mielikuvissa, ja se omalta osaltaan niin kuin sitten mökkeilyä niin kuin haaveilevalle tai rakentavalle tai mökin ostoa tavoittelevalle, niin on varmasti sellainen positiivinen tekijä, että miksi sitten, että ehdottomasti tämmöistä kivalta kesäpaikkakunnalta, kyllä se on niin kuin vetovoimatekijä ilman muuta.
No vaihteleeko kunti? Kuntien suhtautuminen näihin mökkiläisiin kovasti, että onko joissain niin, että tervetuloa tänne ja joissakin paikoissa ajatellaan, että olisi noita rauhanhäiritsijöitä vähemmän?
No oma havaintoni tietysti on siinä, että mehän tietysti olemme toteuttaneet loma-asuntomessuja ympäri Suomea ja tällä tavalla on kertynyt kokemusta kuntien suhtautumista loma-asumiseen. Kyllä mun havainto on se, että kunnissa suhtaudutaan ehdottomasti myönteisesti mökkeilyyn, lomaa ja vietoon siellä alueella. Se tuo huomattavasti niin kuin vilkkautta paikkakunnalla, omalta osaltaan jopa niin kuin takaa joidenkin palvelujen niin kuin ympäri vuoden jatkuvuuden. Et kyllä se on hyvin merkittävä polttonestekaupassa, päivittäistavarakaupassa. Kyllä nämä edut niin kuin ymmärretään hyvin laajasti, ei vain päättäjien taholta, vaan kaikkien kuntalaisten taholta. Tässähän raha liikkuu aika huimia määriä, että tämä niin kuin kesämökkeily, niin jo 2003 on viimeisin tilasto, mitä mä nyt sitten löysin, niin puhutaan semmoista 3,9 miljardista eurosta vuositasolla, kun siihen lasketaan kaikki tämä niin kuin elintarvikekauppa, polttoainestekauppa, korjauspalvelut ja tämä rakennustoiminta, mikä tämän ympärillä niin kuin liikkuu. Niin kyllä se on tietysti tänä päivänä tämmöinen taloudellinen voimatekijä, jota sitten niin kuin halutaan sille omalle paikkakunnalle.
No sinun pitää tietysti asuntomessujen edustajana puhua nätisti kunnista. Kenneth Sandberg, onko kunnissa eroja?
En minäkään ole havainnut eroja tässä, että en voi protestoida tota vastaan.
Mutta netissä mökkiläiset väittävät eroja huomaavansa.
Niin varmasti, mutta ääripäät kuuluvat aina.
Niin, toisaalta noissa netin myynti-ilmoituksissa olen huomannut semmoisenkin piirteen, että sama mökki saattaa olla ihan monta vuotta myymättä. Ja sehän tietysti kertoo siitä, että ainakin siitä, että hinta ei ole kohdallaan. Kesämökki-ilmoituksessa on monta kertaa tulee semmoinen olo, että tosiaan hinta ei siihen sijainti ja laatuun nähden oikein ole paikallaan. Onko ylihinnoittelun syynä se, että myyjä haluaisi jollakin tavalla rahastaa tämän mökkiin liittyvän tunnearvonkin?
Osuut aika oikeaan. Ja kyllähän me tiedetään, että silloin kun myydään oma koti myöskin, niin kuin mökki sitten on ja mökkikiinteistö, niin jos siellä on vietetty monta kymmentä vuotta, ollaan niin kuin lapsia perheessä ja vanhemmat ovat olleet siellä ehkä 30 vuotta, niin kyllä siihen liittyy niin paljon tunnetta, että se kuvastuu ehkä nyt sitten tässä tapauksessa niin negatiivisesti hinnoitteluun ja valitettavasti, jos se välittäjän kautta on tullut, niin välittäjä on myöskin mennyt siihen tunnepuoleen mukaan ja sitten mökkikiinteistö jää myymättä.
Niin, Itä-Suomessa on ollut puhetta, että venäläiset ostajat nostavat reippaasti hintatasoa. Onko tämä totta vai kaupunkitarina?
Kyllä tämä on totta. Kyllä meidän välittäjäkunta aika hyvin on selvillä siitä, mitä siellä tapahtui pari-kolme vuotta sitten. Nythän se kauppa on hiljentynyt toistaiseksi, mutta kyllä Mekestä sai paremman hinnan näiden kautta silloin. Näin on.
Pasi Heiskanen, miltä näyttää venäläisten mökki-innostus, jatkuuko se?
No en välttämättä ole kaikkein paras henkilö vastaamaan tuohon kysymykseen. Voin puhua vaan niin kuin niistä havainnoista, joita esimerkiksi saimme, kun tässä 3 vuotta rakensimme Lappeenrannassa loma-asuton messu ja hyvässä yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Kyllä siellä oli nähtävissä tämä, että se varsinainen buumi sijoittui ehkä noin aikaa 5 vuotta sitten, jolloin nämä niin kuin mökkien hinnat niin kuin paikallisten ainakin niin kuin asukkaiden näkökulmasta niin karkasivat niin täysin niin kuin käsistä. Mutta se nyt on rauhoittunut kyllä, että vahvistan tässä sen, mitä Kenneth Sandberg tässä totesi, että minunkin havaintojen mukaan niin kysyntää on niin kuin tasaantunut ja semmoiset ylilyönnit on niin kuin nyt poistuneet markkinoilta.
Taloussanomissa oli tuossa joku aika sitten juttu, että jossa laskeskeltiin, että vuonna 2030 joka 6. kesämökki on Suomessa venäläisten omistuksessa. Siinä jutussa uskottiin tämmöiseen vakaaseen kasvuun. Onko sille edellytyksiä?
No ilman muuta on, että se mitä mä nyt sitten oli tilaisuudessa keskustella venäläisten kesämökkiasukkaiden kanssa ja matkailijoiden kanssa, niin nimenomaan siitä Pietarin alueelta Suomen puolelle se matka ei ole niin kovin ylivoimainen, se on helposti saavutettavissa tuo Itä-Suomi, ja se mitä haetaan on itse asiassa kylläkin tämmöinen turvallisuus ja se maanomistuksen vakaus ja sitten tämmöinen niin kuin palvelujen niin kuin hyvä laatutaso, että näin se tapahtuu. Ja mielenkiintoinen piirre sitten myöskin on ollut se, että olen ollut havaitsevina, niin että tällä venäläisellä ostajalakunnalla on taipumusta myöskin niin kuin keskittyä sitten jollekin niin kuin tietylle niin kuin alueille. Eli sitten syntyy tämmöisiä niin kuin ikään kuin venäläis, ei nyt kyliä, mutta kuitenkin, että niin kuin keskittymiä.
No onko se jopa niin, että tutut ostavat lähekkäisiä mökkejä?
No itse asiassa en ole, tässä varmaan Kenneth Sandberg voi ehkä kertoa tästä välitystoiminnasta hiukan enemmän, mutta esimerkiksi katsoin tuossa, kun Kolilla pidimme loma-asuntomessuja muutama vuosi sitten, niin sillä alueella niin joku venäläinen niin kuin sijoittaja saattoi ostaa niin kuin yhden kokonaisen niin kuin maa-alueen, jossa oli useita tontteja, ja näitä sitten niin kuin tavallaan he myivät niin kuin tavallaan tuttavan kauppana niin kuin sukulaisille ja muille, jolloin syntyy tämmöisiä niin kuin heidän mielestään turvallisia alueita, jossa kaikki hiukan tuntevat niin kuin toisiaan.
Kenneth Sandberg.
Osittain kyllä näin, ja ehkä ensimmäiseksi siihen alkuun, niin tämähän on uutta venäläisille, että voidaan omistaa maa-alueita ja täällähän on puhdas luonto ja kaikki nämä asiat kunnossa, niin itse henkilökohtaisesti ymmärrän hyvin, että tänne hakeudutaan ja ostetaan maata täältä. Sitten tähän toiseen asiaan, niin joo, varmasti kerrotaan tuttaville, että täällä on hyvät oltavat ja saa hyvät alueet ja palvelut toimivat ja näin poispäin, niin tätä kautta se sujuu ja kyllä siltä osin voin vahvistaa meidän niin kuin ihmisten niin kuin kuulemia asioita siellä itärajalla, että näin tapahtuu.
Niin, jossain on laskeskeltu, että venäläisten nämä mökkiostot ja mökkilomailut tuovat tällä hetkellä Suomeen 150 miljoonaa euroa vuosittain. Ne ovat ilmeisesti kiinteistön välittäjillekin ihan merkittävä kohderyhmä.
Ovat olleet. No tällä hetkellä on tosiaan rauhallisempaa, mutta kyllä meidän tulee olla tässä mukana ja en sitä negatiivisena niin kuin kokonaiskysymyksenä näe. Ja kyllä meidän täytyy voida palvella myöskin heidän kielellään ja tämä on pieni ehkä käytännön ongelma tällä hetkellä, mutta sitä pyritään parantamaan.
No markkinoitteko te ihan Venäjän puolella palvelu?
No silloin tällöin, ei suuresti eikä tällä hetkellä, mutta siihen tullaan varmaan palaamaan.
Niin, ja mökkien hintahaarukka on tietysti suuri. Jonkinlaisia mörskiä on myytävänä 20 000 eurolla ja luksushuvilat sitten maksavat 100 000. Onko kesämökin hinnoittelu vaikeaa vai helppoa, Kenneth Sandberg?
Vähän molempia. Listahintoja ei ole. Ainakin jos puhutaan käytetyistä paikoista, käytetyistä mökeistä, niin jokainen tapaus on erilainen ja kokenut välittäjä, niin kyllähän tietää sen aika hyvin, missä se hinta liikkuu.
Pasi Heiskanen.
Joo, voisi sanoa näin, että jokainen tehty kauppa tai jokainen mökki tietysti sinänsä on niin kuin hintansa väärti, koska silloin niin kuin ostaja ja myyjä ovat aina niin kuin löytäneet toisensa.
Mutta eihän se takaa sitä vaan, että tulla katuma päälle ja tuleekin matka.
No joo, siis tuota mä nyt tietysti haluan niin kuin korostaa tätä ehkä tässä tuota kuitenkin sitä niin kuin pääkylmänä niin kuin linjaa, että et täytyy niin kuin todella miettiä, että jos lähtee nyt niin kuin kesämökkiä ostamaan, joko olemassa olevaa siis valmista tai sitten semmoista niin kuin rakentamaan, niin miettii sen, niin kuin sen todellisen niin kuin käyttötarpeen. Että sille todella niin kuin löytyy tarve, ettei liian helposti niin kuin haksaada niin kuin tunteiden tavallaan niin kuin valtaan siinä asiassa. Et kyllähän se täytyy niin kuin ymmärtää, että se on sijoituskohde. Ja kun puhutaan sitten tämmöistä niin kuin muutamasta sadastakin tuhannesta tai vaikka sadasta tuhannesta, ne on kuitenkin niin kuin isoja summia, joista puhutaan. Niin se on syytä myöskin miettiä, että onko se mökki, niin kuin, onko sille käyttöä, jos se ei ole omaa käyttöä, voiko sitä vuokrata ja saada tällä tavalla huojennusta, tai onko ehkä sukulaisilla tai muulla, että sitä käyttöastetta on niin kuin riittävästi. Että ei se sitten jää siihen yhteen tai kahteen viikkoon vuodessa. Silloin sitä voidaan niin kuin miettiä, että oliko se sijoitus niin kuin mielekäs siinä mielessä, että olisahan se voinut sitten vuokratakin jostain. Ja sitten tietenkin niin kuin tämmöinen näkökulma, että jos ei tästä haluaa luopua, niin täytyy myöskin miettiä, että onko se sijainti sellainen houkutteleva myöskin niin kuin markkinoiden näkökulmasta.
Et joo.
Pää kylmänä.
Annetaan noita ohjeita tuossa myöhemmin vielä lisää. No nyt eletään taloudessa vaikeita aikoja. Onko tämä finanssikriisi vaikuttanut kesämökkien hintaan? Minun havaintoni on tältä keväältä, että hinnat eivät ole tänä vuonna ainakaan laskeneet, ehkä pikemminkin tuommoista hienosta nousua, mutta onko tämä väärä vai oikea havainto?
Kyllä se osittain on oikea, että hinnat eivät vielä ole päässeet laskemaan. Kuitenkin havaitsin, että myyntiajat ovat pidentyneet ihan selvästi meidän ketjussa. Kiinteistöjen myyntiajat esimerkiksi niin 25 vuorokaudella, joka on niin kuin vuoden aikana aika paljonkin. Ja siihen kyllä varmaan liittyvätkin nämä vapaa-ajan kiinteistöt. Että, sanoisin näin, että tuskin hinnat ainakaan nousevat kovin paljon. Ja vielä se, mikä on ehkä vähän hassua ja yllättävää, on se, että vasta tänä keväänä niin tämä velkakriisikeskustelu on mennyt niin kuin ihmisten päihin, korvien väliin, että nyt ruvetaan niin kuin miettimään, että onko se työpaikka nyt sitten puolen vuoden päästä enää tallella vai ei. Et yllättävän pitkään tämä hyvä myyntikausi kesti sekä asuntojen että kiinteistöjen osalta.
No kuinka paljon tänä keväänä myynti on laskenut sitten? Viime vuodesta.
Vapaa-ajan paikkojen osalta ei paljon mitään kuitenkaan, mutta asuntojen osalta niin me ollaan semmoisen 10% perässä viime vuotta tällä hetkellä. Mutta sitten täytyy huomata, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että ne kalleimmat kohteet, vapaa-ajan paikkojen kohteet, niin ne puuttuvat markkinoilta kokonaan.
Kesämökin hintaan tietysti vaikuttavat hyvin monet eri tekijät, rakennusten määrä, koko kunto ja tietysti sijainti. Saari on halvempi kuin mantere, pikkujärvi on halvempi kuin isojärvi tai meri. Onko kesämökkibisneksessä sellaisia hintaan vaikuttavia tekijöitä, joita ostaja ei ihan heti tule edes ajatelleeksi, Kenneth Sandberg?
Kyllähän ostajalla on tietty kuva siitä, että mitä hän haluaa, eikä se koskaan mun mielestä ainakaan on sellainen impulssiostos, vaan kyllä sitä niin kuin mietitään aika pitkään ennen kuin käydään katsomassa kohteita ja haetaan tiettyä kohdetta. Et siinä mielessä ollaan aika hyvin selvillä siitä, että mitä siihen unelmaan liittyy. Sitten täytyy tietysti olla tarkkana, että missä kunnossa se kohde on täytyy itse osata tehdä, kysyä oikeita asioita. Ja tässä on ehkä se semmoinen vaikeus. Ja tämä liittyy sitten myöskin siihen hinnoitteluun suoraan.
No onko tämmöisiä henkimaailman asioita, jotka vaikuttavat hintaan? Pasi Heiskanen.
No kyllä varmasti on, että kun ajatellaan sitä unelmia, niin saattaa olla joku mielikuva jostain lapsuudesta, idyllisestä paikasta, joka on jäänyt mieleen, ja se sitten on se, joka puhuttelee. Ja se on tietysti ihan ok, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin pää kylmänä näillä markkinoilla. Siis tähän, niin kuin, neuvosin niin kuin aina, kun tällaista näinkin isoa kauppaa on tekemässä, niin kyllä ottamaan yhteyttä niin kuin jonkin asiantuntijaan, siis rakennusalan asiantuntijaan, joka käy arvioimassa niin kuin sen paikan niin kuin teknisesti ja perehtyy myöskin sitten niin kuin tämmöisiin, niin kuin, tarkoitan nyt tällä lähinnä siis esimerkiksi sellaisia, että niin kuin mikä on tietysti kaavallinen tilanne ja näin, jos siinä on luotettava välittäjätaho, niin tietysti siltä puolelta tulee niin kuin vakuuttavat selvitykset ja tällä tavalla nämä asiat on niin kuin kunnossa. Mutta sitten tämmöinen tekninen puoli esimerkiksi, että miten sen kiinteistön jätehuolto on hoidettu, vastaako se niin kuin tulevaisuuden niin kuin vaatimuksia, mikä on niin kuin sen kohteen tämmöinen energiatehokkuus, vaatiko se jotain toimenpiteitä, mikä ylimalkaan on rakennuksen niin kuin kokonainen tekninen kunto, onko siellä jotain odotettavissa jotain yllätyksiä. Aivan samalla tavalla kuin omakotitalo kaupassa, niin tulee olla huolellinen sen rakennuksen niin kuin teknisen kunnon osalta. Myöskin sitten on syytä niin kuin varmistaa tällaista asiaa, että onko tämmöisellä kiinteistöllä esimerkiksi olemassa rasitteita, jotka välttämättä ei tietysti siinä ole havaittavissa, mutta siihen saattaa liittyä vaikkapa tierasite sen tontin lävitse tai tämän tyyppisiä asioita.
Rantaoikeuksia tai muita
tämmöisiä. Nimenomaan, ja sitten oikeudet todella niin kuin yhteisiin, eli onko kalastusoikeutta ja tämän tyyppisiä. Nämä kaikki tulee niin kuin huolellisesti selvittää.
Niin, onko niin, että lapsuuden maisemasta ihminen on valmis maksamaan enemmän kuin muusta maisemasta, Kenneth Sandberg?
Varmaan osittain. Sen verran menee kyllä tunnepuolella, että kotiseudut niin ovat rakkaimpia tässä mielessä. Ja ehkä siinä jokunen euro sitten tulee lisää, mutta ihan samalla tavalla kuin Pasikin, niin kyllä mä niin kuin kiinnittäisin enemmän huomiota näihin seikkoihin, koska kyllä siihen saattaa olla piilotettua jotain, jota ei todellakaan ymmärrä kysyä, ja siinä mielessä pitäisi olla tarkkana.
Nykyäänkin kai yleisin mökkikauppa on semmoinen, että omistaja myy vanhan mökin välittäjän kautta uudelle omistajalle, mutta nyt myös nämä rakennusfirmat ovat tulleet mukaan mökkikauppaan. Rakennuttaja myy kokonaisen rannan upouudet mökit kerralla uusille omistajille. Miten, onko lomarakentaminen siirtymissä isossa mitassa rakennusfirmojen käsiin? Onko tulevaisuus se, että mökki ostetaan valmiina rakennusfirmalta?
No, tässä tietysti täytyy nyt miettiä sitten, että mitä nyt tarkoitetaan niin kuin rakennusfirmalla. Että meillä on syntynyt, jo vanhastaan meillä on näitä laskettelurinteiden ympärille syntyneitä tämmöisten kiinteistökehittäjien toimesta tämmöisiä mökkialueita. Ja sitten nyt näyttää sille, että myöskin muiden tämmöisten vapaa-ajan viettopaikkojen ympärille syntyy tällaisia uuden tyyppisiä, puhutaan saletyyppisistä loma-asunnosta, jossa tavallaan sama asuntotyyppi ja sitten toistetaan rivitalo tai jopa kerrostalo muodossa. Siihen sitten voi varata itselleen vaikka vuodeksi sen ympärivuotiseen käyttöön tai sitten ottaa muutamia viikkoja itselleen ja sitten antaa vuokrattavaksi sen loppuosan ja se yhtiön puolesta sitten pidetään kunnossa ja huoletaan ympäri vuoden. Tämän tyyppisiä toki niin kuin on myöskin rakennusliikkeiden toimesta. Ne on useimmiten sitten vähän isompia kohteita. Mutta sitten on kyllä niin kuin juuri tämä niin kuin pientalotoimittajien toimesta tapahtuva valmis niin kuin mökkien määrä, niin sehän on todellakin kasvanut ja halutaan yhä niin kuin valmiimpana se tuote. Se on aivan ymmärrettävää. Se sama näkyy myöskin tuolla pientalomarkkinoilla.
Kenneth Sandberg, onko tämä tulevaisuus?
On se osittain. Tämä on varmaan yksi vaihtoehto vapaa-ajan asumiselle ja kyllä se tulee jäämään ja se on yksi tuote muiden joukossa ja varmaan ihmiset, kun haluavat mukavuutta myöskin vapaa-aikana, niin valitsevat tämän vaihtoehdon. Kyllä tämä on tullut jäädäkseen.
Niin, tämä on Mikä maksaa -ohjelma ja tänään aiheena siis kesämökkimarkkinat ja asiantuntijana meillä ovat kiinteistövälitysjohtaja Kenneth Sandberg OP Pohjolasta ja Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Niin, kesämökkikuume on kai aika läheistä sukua venekuumeelle tai autokuumeelle. Ja se on kai niin, että siinä kuumeen korkeimmassa vaiheessa ei kannata niitä kauppoja tehdä, vai miten, Pasi?
Joo, kyllä niin kuin pääsyitä pitää niin kuin kylmänä ja ehkä ottaa pikkusen enemmän aikaa siihen, jos tämmöinen mökkikuume niin kuin iskee ja miettiä tuollaiset oikea käyttötarve sille, että sitä löytyy. Ja jos niin kuin tekee tämmöisen itseanalyysin ja toteaa, että tälle mökille on tuolla niin paljon käyttöä, että se on mielekästä, niin sitten tutkia niin kuin markkinoita ja katsoa pikkusen niin kuin laajemmalla kädellä, että minkä tyyppistä ja miltä alueelta sellaisen haluaa, että käyttää siinä niin kuin pikkusen enemmän vaivaa ja aikaa, ettei niin kuin heti ryntää niin kuin ensimmäisen mökin eteen mikä, ja tee siitä kauppoja, mikä eteen sattuu, vaan kyllä mä niin kuin kehotan vertailemaan ja käyttämään niin kuin kylmää järkeä tässä niin kuin ostotoiminnassa. Kyse on kuitenkin niin kuin isoista rahoista.
Mitkä ovat yleisimmät pettymyksen aiheet kesämökkikaupoissa?
No, saattaa olla tietysti ihan semmoiset yksinkertaiset kuin vuotava katto ja häiritsevä naapuri ja kova veneliikenne ulkopuolella. Ehkä nämä tieasiat, jotka tässä tuli mainittu, kuuluuko tämä oma tie sitten tiekuntaan vai ei ja mitä se maksaa ja jätehuolto ja kaikki nämä, että jos ei niistä otettu selvää, niin näissä saattaa tulla sellaisia tenkkapoo-tilanteita. Sitten tähän äskeiseen vielä ehkä täydennyksen, että aina ei ehkä tarvitse ostaa sitä mökkiä, joskus ehkä joutuu perimäänkin sen mökin ja silloin täytyy miettiä, että mitä sen kanssa tekee, niin onhan näitä eri kysymysasetelmia tässäkin maailmassa.
No mitä sinun mielestäsi perityn mökin kannattaa miettiä?
No ihan samoja asioita, mitä Pasi tuossa sanoi, että sopiiko se kiinteistö meille, kuinka pitkä matka, mahtuvatko kaikki lapset sinne ja ehditäänkö siellä olemaan tarpeeksi, voinko tehdä jotain itse, missä kunnossa se on, täytyy ruveta korjaamaan ja mitä se maksaa sitten taas, että onko kaivo kunnossa, niitä on tuhansia kysymyksiä varmaan, mitä täytyy käydä läpi, jos näin on, että ja asiantuntijat kanssa tosiaan kannattaa jutella tässä vaiheessa.
Te kiinteistövälitysfirmoissa varmaan pidätte tarkkaa kirjaa tyytymättömistä asiakkaista. Kuinka paljon niitä on?
Niitä on sekä että on tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Ja kyllä se yleensä lähtee siitä, sitten, jos reklamaatio tulee, että ei olla selvitetty asioita tarpeeksi. Ja korostaisin tässä tapauksessa sitä, että tässä on tällainen kolmivastuu. Sekä myyjällä on vastuu kertoa asiat oikealla tavalla, välittäjän täytyy ottaa selvää asioista oikealla tavalla ja tarpeeksi, ja sitten myöskin ostajalla on oma vastuunsa tässä, niin kuin tässä kaupassa, että se ei ole vaan myyjän tai välittäjän vastuulla.
No kerrotaanpa vielä vähän, mitä asioita ostajan pitää selvittää ihan aluksi ennen kuin lähtee etsimäänkään loma-asuntoa, mitkä on ihan ensimmäiset.
No kertauksena varmaan minun puolestani se, että mitä todella haluaa. Mitkä ovat taloudelliset edellytykset, minkälaiseen kiinteistöön tai lomamökkiin, kuinka paljon aikaa siihen haluaa uhrata, voiko tehdä jotain itse vai täytyykö ostaa avaimet tai talo valmiina ja noin poispäin. Nämä perusasiat, kyllähän ne taloudelliset seikat tietysti painavat aika kovin.
Pasi Heiskanen, onko sulla lisättävää?
Ei muuta kuin se kertauksen vuoksi, että pää kylmänä silloin, kun ollaan tekemässä näinkin isoa sijoitusta ja ottaa aikaa siihen ja vertailee niitä vaihtoehtoja. Mutta kaikki lähtee kyllä siitä, että aivan kylmästi täytyy analysoida se oma tilanne, onko sille mökille niin kuin riittävästi sitten käyttöä pitkässä juoksussa. Siis tarkoitan sillä nyt 10 vuoden aikaperiodia, että siellä todella niin kuin vastaa sitä investoinnin arvoa noin rahallisessa mielessä ja myöskin sitten tässä tapauksessa, jos sitä niin kuin sitä päätyy siihen, niin miettii myöskin sen vaihtoehto, että jos se käyttö jää hiukan pienemmäksi, että se kohde on sen tyyppinen, että siitä voi saada sitten myöskin vuokratuottoja tai sitten, että ystävät tai sukulaiset siellä vierailevat, jolloin sitä käyttöastetta täytyy saada ylöspäin. Meillä on hirvittävä määrä mökkiä tässä maassa, jotka ovat erittäin pienellä käyttöasteella, että käyttöasta tulisi niin kuin nostaa. Se olisi myöskin ekologisesti ajatellen hyvin viisasta.
No entäs sitten, mitä asioita pitää tehdä tai kannattaa tehdä sen jälkeen, kun tämä mieluinen kohde on löytynyt? Pitääkö ensimmäisenä palkata juristi?
No kysymys tietysti siitä, että kuka siinä on myymässä. Että jos siinä on yksityinen taho myymässä, niin silloin mä kyllä kehottaisin ottamaan yhteyttä paikallisen kiinteistövälittäjään, joka sitten ihan kylmästi selvittää niin kuin asiaan liittyvät faktat ja mielellään sitten vielä rakennusalan asiantuntija. Ne kustannukset, joita aiheutuu niin kuin asiantuntijoiden käyttämistä, on kuitenkin niin kuin niin pieniä suhteessa siihen riskiin, että ehdottomasti niin kuin suosittelen ottamaan yhteyttä asiantuntijan, ellei nyt sitten itse sattumalta olemaan alan asiantuntija.
No mitä, kannattaako kuntaan olla yhteydessä ja mitä tietoa sieltä saa?
No joo, kyllä tietenkin sillä tavoin, että jos nyt kiinteistövälittäjän siihen sitten ottaa avukseen sitä kauppaa tekemään, niin kiinteistövälittäjähän selvittää ihan niin kuin viran puolesta. Mutta jos itse haluaa näitä asioita selvitellä kunnalta, niin tietenkin täytyy selvittää ensinnäkin ihan lähtökohtaisesti jo se, että mikä se kaavoitustilanne on. ettei sitten välttyy sitten tämmöisiltä ikäviltä yllätyksiltä, että siihen viereen saattaa olla kaavoitteilla tai siihen on jo kaavoitettu esimerkiksi lisää rakentamista, joka saattaa tulla yllätyksenä. Mikä on tien niin kuin omistussuhde sinne alueelle ja onko siinä niin kuin tontilla mahdollisesti käytettävää rakennusoikeutta jäljellä ja sitten kuinka esimerkiksi niin kuin, minkälaisia jätehuoltoon liittyviä velvoitteita esimerkiksi kunnan puolelta on mahdollisesti odotettavissa, ettei nekään sitten tule yllätyksenä. Meillähän on jätehuoltoasetus niin kuin muuttunut ja nämä tiukentuu nämä vaatimukset edelleen. Et kyllä kunnalta niin kuin paljon tietoa saa ja se on useimmiten rakennustarkastaja tai sitten kaavoitustoimi siellä kunnassa, joiden puoleen kantaa kääntyä.
Onko se niin, että kiinteistövälittäjänkin pitää kertoa nämä rasiteoikeudet ja kaavatilanne?
Kyllä pitää ottaa, että se on välittäjän velvollisuus ja tuota, mielellään siinä autammekin ja tuota, kyllä se aika pitkälle niin kuin onnistuu sitten välittäjän kautta nämä tiedot.
Nämä pitää kertoa jopa semmoisellekin, joka ei älyä näitä kysyä.
Juuri näin.
No entä sitten rahoitus? Millä ehdolla tällä hetkellä kesämökin ostoon saa pankista rahaa?
Vaihtelee tietysti pankeittain, enkä niistä lähde tässä niin kuin kertomaan, enkä pystykään kertomaan. Se on aina tapauskohtainen se rahoitus. Ja tuota, tässähän täytyy sitten miettiä sitä, että osittain tai hyvinkin pitkälle, niin tämä ostettava kiinteistö niin kelpaa vakuudeksi. Ja tuota, mulla on sellainen kuva, että niitä vakuutetaan tänään niin 70% edestä. Mutta sitten se puuttuva osa, niin täytyy jollain muulla tavalla hoitaa.
No miten korkotaso, onko se sama luokkaa kuin asunnon ostossa vai onko se enemmän?
Taitaa olla vähän korkeampi kuin tavallisen asunnon ostossa.
Minkälaista luokkaa, kuinka paljon enemmän? Korkeammalla marginaalilla.
Niin, korkeammalla marginaalilla kyllä, joo.
No mennään sitten tuohon kesämökkeilyn tulevaisuuteen. Te olette varmasti ammattinnekin takia tutkineet näitä muutostrendejä. Monessa perheessä ihan tuttu ilmiö on jo tietysti pitkän aikaa ollut se, että kun lapset tulevat teini-ikään, niin kesämökille ei enää millään haluta, kun ei siellä ole kavereita. Onko mitään viitteitä siitä, miten tulevaisuuden suomalaiset suhtautuvat kesämökkeihin? Jatkuuko suosio vahvana? Tosiasiahan on se, että ylipäätään tämä vapaa-ajan käyttö on ihan jatkuvassa muutoksessa. Pasi Heiskanen.
Mä en nyt usko siihen kylläkään, että tämmöinen niin kuin suomalaisten luonto kaipuu mihinkään niin kuin katoaa. Että tärkeimmät, siis selvitysten mukaan tärkeimmät ja yleisimmät niin kuin mökkeilymotiivit on siis luonnosta nauttiminen, rantasaunominen, uiminen, yhdessäolo perheen ja ystävien kanssa ja kesämökillä puuhailu. Nämä on niin kuin tutkimusten mukaan sellaisia asioita, joita ihmiset kaipaavat, oli heillä kesämökki tai ei. Enkä usko, että se kaipuu niin kuin suomalaisilta mihinkään niin kuin katoaa. Kesämökki on sitten se väline, jonka kautta näitä mukavia kesäisiä tai talvisia vapaa-ajan viettotapoja sitten niin kuin toteutetaan. Ja sitten kun katson sitä, että mihin niin kuin tämä yhteiskunta on kokonaisuudessaan menossa, niin ihan selvää on se, että meillä tämmöinen yleinen varallisuuden kasvu on niin kuin jatkunut. Meillä yhä enemmän on perittyä omaisuutta nuoremmalla polvella ja sitten toisaalta meillä on ollut tämä joustavat työajat alkaa olla jo niin kuin todellisuutta yhä suuremmalle osalle suomalaisista. Se vapauttaa tätä pitkien viikonloppujen käyttämistä vapaa-ajan tarkoituksiin, mökkeilyyn, talvimatkailuun. Ja sitten meillä myöskin niin kuin suuret ikäpolvet ovat siirtymässä eläkkeelle ja varmasti hekin sitten kaipaavat niin kuin sekä talvi- että kesä lomaviettopaikkoja ja mökkien kautta sitten voidaan tätäkin puolta niin kuin toteuttaa. Että en mä usko, että tässä niin kuin sillä tavalla isossa kuvassa niin kuin mitään tapahtuu, mutta se kysymys siitä, että kuinka paljon sitten rakennetaan uusia, koska meillä tavallaan peritään niitä vanhoja ja sitten kun näistä tehdään ympäri vuoden asuttavia, niin sitä käyttöasta niin kuin mahdollisuutta nostaa, niin saattaa olla, että se aika tavalla vakiintuu se kesämökkien määrä, niin kuin rakentaminen. Myöskin näistä hyvistä paikoista alkaa olla sen verran pulaa. Että nyt kun ollaan siinä 4000, niin mä en niin kuin näe mitään sellaista radikaalia tarvetta tai kysyntää, niin kuin, että se rakentamisen volyymi kasvaisi merkittävästi.
Ja perinteisen järvenrantamökin rinnalle on tulossa muita loma-asumisen muotoja. Viime aikana on ollut taas viitteitä siitä, että tämmöinen siirtolapuutarha-aate on kokemassa renesanssia. Niitä rakennetaan Suomessa, on jopa aika pienissäkin kaupungeissa, jopa maalaiskunnissa siirtolapuutarha-hankkeita. Onko tämä trendi jo näkyvissä?
Se on havaittavissa. Kyllä ei se meillä vielä meihin asti vielä ulotu mutta kyllä se on lisääntymässä. Tämä, joo, se on ihan totta.
No, tämän ajan muotisanoja ovat lähiruoka, luomu ja kierrätys. Miten nämä ilmiöt näkyvät kesämökkikulttuuria? Onko ne jotenkin sidoksissa siihen?
No, jos nyt katsotaan ihan niin kuin tätä markkinoiden niin kuin tavallaan valtavirtaa, niin ei siellä nyt tämmöinen luomuilu nyt tietenkään niin kuin ihan sellainen ensimmäinen asia ole, mitä kesämökkeilyyn niin kuin liittyy. Mutta selvästi on niin kuin sillä tavalla, että kyllä mökkeilyä kohtaan on myöskin esitetty kritiikkiä niin kuin siitä, että se aiheuttaa liikennettä ja rasittaa luontoa ja muuta, mutta itse asiassa ne henkilöt, ketkä sitten itse mökkeilevät tai joilla on mökki, joko semmoinen perinteinen vanha 44 lautamökki sieltä 50-luvulta tai sitten tämmöinen uudempi, niin he näkevät itse kyllä tämän asian ihan toisessa valossa.
Mutta onhan tässä nyt selvä paradoksi, että tosiaan kesämökillä ihminen kuvittelee elämänsä jotenkin lähellä luontoa, mutta sitten se on fakta, että saunavedet rehevettävät vesiä, rantojen täyteen rakentamisesta on haittaa luonnolle ja aika paljon siinä sitä autolla ajelua kun tulee, koska mökkipaikkakunnalla kaupat ja muut palvelut on kaukana ja varsinkin sitten tämä kesämökkien peruslämmön ylläpito talvella, niin sehän on hirvittävä energiansyöppö. Paraneeko tämä suomalaisen mökkeilyn ekotehokkuus tai energiatehokkuus ikinä? Jotenkin tuntuu utopistiselta.
No, itse asiassa se on kyllä niin kuin sillä tavalla, että moni asia niin kuin vaikuttaa siihen, että se itse asiassa niin kuin paranee. Että kyllä niin kuin jo lähtökohtaisesti siis se, että nämä loma-asuntoalueet saatetaan niin kuin rantakaavoituksen piiriin, sitä rakentamista pyritään keskittämään jollekin tietyille alueille, jättämään sitten paljon enemmän niitä vapaa-alueita. Se omalta osaltaan tämä maankäytön tehokkuushan lisää sitten niin kuin ympäristöystävällisyyttä. Niillä alueilla voidaan myöskin hoitaa kunnolliset tekniset ratkaisut ja muut niin kuin hallitusti. Ja sitten toisaalta se myöskin, että niin kun tämä mökkien niin kun sijoittuminen kuitenkin näyttää sillä tavalla, että tämmöinen 3 tunnin aikaikkuna tässä on, että kun matka sinne mökille on yli 3 tuntia, niin silloin selkeästi niin kun putoaa se halukkuus sitten ostaa niin kun omaa mökkiä, että mökkiä halutaan niin kun yhä lähempää, jolloin tällä tavalla se liikenne vähenee. Myöskin se, että nämä mökit ovat yhä enemmässä määrin ympäri vuoden asuttavia tai pääosin ovatkin ne uudet niitä, joita rakennetaan ja ne, jotka saneerataan, niin pyritään myöskin tekemään sillä tavalla, että ne on talvella käytettäviä. Se nostaa sitä käyttöastetta, jolloin mä kyllä katson, että se on niin kuin mitä suurimmassa määrin niin kuin ympäristöystävällistä toimintaa, että mökkeily keskittyy tiettyihin paikkoihin ja niitä mökkejä käytetään sitten entistä tehokkaammin.
Kenneth Sandberg, ovatko ekologiset arvot kesämökin ostajille tärkeitä ihan siinä ostovaiheessa?
Ei se vielä ole tullut esille ihan noin niin kuin tällä tavalla, mutta kyllä tämä trendi ja tietoisuus energian säästöstä, niin kyllä se pikkuhiljaa niin kuin hiipii meidänkin mieliimme ja varmasti lähivuosina niin halutaan energiaa säästäviä mökkejä, se on ihan selvä juttu.
No, mikä on suomalaisen kesämökkikulttuurin suurin tulevaisuuden uhka? Voiko tämä loppua hävitä koko ilmiö, Pasi Heiskanen?
No ei varmaan tämmöisen niin kuin kansakunnan kohdalla niin tämmöisiä niin kuin megatrendejä, niin ne ei nyt aivan sillä tavalla ihan yhtäkkiä muutu, en ainakaan niin kuin usko näin. Et jos nyt ajatellaan tämmöistä perinteistä mökkikulttuuria, niin se perinteinen mökkikulttuuri, että koko perhe matkustaa sitten sinne kesämökille, viettää siellä 3 tai 4 viikkoa kesästä, niin se on erällä tavalla kyllä jo niin kuin murtunut. Ja mä sanoisin pikemminkin näin, että varsinaisia uhkatekijöitä ehkä nyt varsinkin mökkeilylle ole, mutta sanotaan, että se mökkeily muuttaa niin kuin jatkuvasti muotoaan. Sanotaan pikemminkin näin päin.
Niin, mökkeilyhän on tosiaan muuttunut monella tavalla. Ennen vietiin mökille kaikki kolhiintuneet lautaset ja mukit ja muu semmoinen käyttötavara, jota ei talviasunnossa oikein enää kehdannut käyttää, mutta nyt on ihan toisinpäin. Mökille ostetaan kaikki uutena ja monessa perheessä siellä kesämökillä on paremmat ja kalliimmat vermeet kuin talviasunnossa konsanaan. Onko se näin?
Näin on kyllä, sen huomaa jo omasta takaa, ja sitten täytyy muistaa, että on kännykät ja on netti olemassa, ja kun nämä yhteydet on kunnossa sinne mökkiin, niin kyllähän sinne mennään vieläkin, ja se nuorempi polvi haluaa tulla joksikin aikaa ainakin sinne. Että sit toisaalta vahvistaisin Pasin käsitystä tässä, että kyllä se mökkeily ja vapaa-ajan vietto tätä kautta, niin kyllä se on niin suomalaisen juurissa, että kyllä tämä maa saa muuttua aika paljon ennen kuin tämä niin trendi katoaa.
Ja tuntuu, että se on jotenkin jo kansallista identiteettiä osa tämä mökkeily.
Näin se on, ja niin miksipä se ei sitä olisi? Et jos me nyt sitten ajatellaan niin kun vaikkapa Eurooppaa ja isompia kaupunkia, ruuhkaisia kaupunkia, niin Suomessa on niin kun tarjolla, siis välillä emme sitä itsekään niin kun ymmärrä, miten arvokasta ja ainutlaatuista se on, että meillä muun muassa on jokamiehen oikeus, meillä on edelleen puhtaat vedet, puhdas luonto, kesämökillä voimme niin kun ihan itse tehdä omat polttopuumme, lämmittää itse oma saunamme, kerätä marjat ja sienet siitä ihan niin kun omalta tontilta, kalastaa, syödä sen kalan, jonka itse saamme. Se on semmoista ainutlaatuista ja arvokasta, ja mä uskon kyllä, että sen niin kuin arvo tavallaan nousee, että mitä enemmän niin kuin suomalaiset matkustaa ulkomailla ja näkee maailmaa, niin sitä enemmän tavallaan sen oman maan arvostus, nimenomaan luontoarvojen arvostus niin kuin nousee. Ja tässä mielessä tietysti mökkeily on niin kuin tämmöinen, en missään tapauksessa näe sillä niin kuin uhkatekijöitä, että päinvastoin usko, että sen arvostus vaan niin kuin nousee, niin kuin vapaa-ajan arvostus kokonaisuudessaankin.
Myös somesukupolvi mökkeilee tulevaisuudessa.
Kyllä varmasti. En mä usko sitä, että se luontokontakti ja vesielämä, yhdessäolo, tämän tyyppiset asiat, mitä tämmöiseen vapaa-ajan viettoon niin kuin liittyy. Kysymys on tietysti myöskin niin kuin kansantaloudellisesti tärkeästä asiasta. Se on kotimaan matkailua, ja nämä rahat jää tänne kotimaahan. Sillä me tuemme niin kuin monien kuntien niin kuin palvelutasoa ja ylläpidämme tätä ihan kotimaista niin kuin hyvää elintasoa täällä. Että mä näen siinä paljon niin kuin positiivisia puolia.
Sen näkee se, joka elää. Kiitoksia, hyvät herrat. Tänään puhuttiin kesämökkeilestä ja vieraana olivat kiinteistövälitysjohtaja Kenneth Sandberg, OP Pohjolasta ja Suomen asuntomissujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Kiitoksia vieraille ja kiitoksia kuuntelijoille, ja uusi aihe jälleen ensi perjantaina.